Walter Scott, Quentin Dorward. Գլուխ առաջին, հակադրություն. Նայիր դու այստեղ, նախ այս պատկերին և ապա սրան, այս երկու եղբոր դիմագծերին. Շեքսպիր, Համլետ. 15-րդ դարի երկրորդ կեսին տեղի ունեցած մի շարք իրադարձությունների հետևանքով Ֆրանսիան հասավ իր հզորության գագաթնակետին. Այդ ժամանակվանից սկսած նա դարձավ եվրոպական մյուս պետությունների նախանձի գլխավոր առարկան։ Մինչև այդ ժամանակաշրջանը Ֆրանսիան ստիպված էր պահպանել իր գոյությունը Անգլիայի հետ մղվող պայքարում, որն այն ժամանակ տիրապետում էր իր լավագույն նահանգներին, և միայն իր թագավորի անդադար ջանքերի և ժողովրդի անձնուրաց քաջության շնորհիվ նրան հաջողվեց խուսափել օտարերկրյա լծին վերջնականապես ենթարկվելու փաստից։ Բայց նրան միայն այդ վտանգը չէր սպառնում։ Նրա հզոր վասալները, առանձնապես Բուրգունդիայի և Բրետոնի դուքսերը, որոնց ձեռքումն էին գտնվում թագավորության խոշոր ավատական հողամասերը, սկսել էին այնքան արհամարանքով նայել իրենց ավատական պարտականություններին, որ պատրաստ էին ամենաչնչին պատրվակով զենք բարձրացնելու իրենց արքայի և գերավատատիրոջ Ֆրանսիայի թագավորի դեմ։ Խաղաղ ժամանակ նրանք ինքնիշխան կերպով էին կառավարում իրենց սեփական հողերը, իսկ Բուրգունդիայի դուքսը, որ տիրում էր համանուն Գավառին և Ֆլանդրիայի ամենագեղեցիկ ու ամենահարուստ մասին, այնքան էր կարող և հզոր, որ ոչ շուքով և ոչ էլ հզորությամբ ետ չէր մնում ֆրանսիական թագավորից։ Հետևելով խոշոր վասալներին, յուրաքանչյուր մանր ֆեոդալ աշխատում էր պահպանել իր անկախությունը, որքան այդ թույլ էր տալիս նրա հեռավորությունը թագավորի ռեզիդենցիայից, նրա տիրապետության ընդարձակությունը կամ նրա ամրոցների ու բերդերի անառիկությունը։ Այդ բոլոր փոքրիկ բռնակալները, օրենքն արհամարելով, անպատիժ կերպով ամեն տեսակ ոճրագործություններ էին կատարում, գործադրելով աներևակայելի ճնշումներ և անգթություններ։ Համաձայն մի տեղեկագրի, այդ ժամանակներում միայն Օվերնում կային 300-ից ավելի այդպիսի անվախ ազնվականներ, որոնց համար ավազակությունը, կողոպուտն ու բռնությունը ամենասովորական և հասարակ բաներն էին։ Բայց դրանից ոչ պակաս սոսկալի մի ուրիշ չարիք ևս ավելացնում էր այդ դժբախտ երկրի թշվառությունը։ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև գշտությունների և երկարամյա պատերազմների հետևանքով հարևան մյուս բոլոր երկրներից եկած փախստականներից կազմվել էին զինված ավազակախմբեր, որոնք ամենաճարպիկ և ամենահանդուգն արկածախնդիրների ղեկավարությամբ ասպատակում էին Ֆրանսիայի տարբեր մասերում։ Այդ վարձկան ռազմիկները այս կամ այն ժամկետով իրենց ծառայությունն էին առաջարկում յուրաքանչյուրին, ով ավելի կվճարեր, իսկ այն դեպքում, երբ չէր լինում նրանց պահանջարկը, կռվում էր սեփական երկյուղից, գրավելով ամրոցներ ու բերդեր, դրանք օգտագործելով իբրև անբարոյականության ողջեր, և գերի վերցնելով մարդկանց, փրկագին էին պահանջում նրանց համար, տուրքի տակ դնում իրենց շուրջը գտնված գյուղերը և ավանները։ Մի խոսքով, նրանք իրենց վարքով միանգամայն արդարացնում էին իրենց տրված Տոնդեուրս և Էքորքեուրս մականունները, որ նշանակում են շորթիչներ և հարստահարիչներ։ Բոլոր այդ սարսափների ու գշտությունների հետ միասին, որոնք հետևանք էին կառավարության թշվառ վիճակի, մանրակալված ազնվականների պալատներում տիրում էր խելահեղ շքեղություն, որը նրանք, նմանվելով խոշոր ֆեոդալներին, ցուցադրում էին քամելով աղքատացած և քայքայված ժողովրդի վերջին հյութերը։ Վերաբերմունքը դեպի կինը ռոմանտիկ, ասպետական բնույթ ուներ, որը սակայն հաճախ փոխվում էր կատարյալ սանձարձակության։ Թափառաշրջիկ ասպետության լեզուն դեռևս վերջնականապես դուրս չէր եկել գործածությունից։ Դրա արտաքին նշաններն ու ձևերը դեռևս պահպանվում էին։ Բայց սիրո ազնիվ վսեմ զգացմունքը և ասպետական քաջությունը գրեթե իսպառ վերացել էին, և այլևս չէին զարդարում քմահաճ խոսքի դարձվածքները։ Մենամարտերն ու զինախաղերը, տոնախմբություններն ու խրախճանքները, որոնք կազմակերպվում էին յուրաքանչյուր, նույնիսկ ամենափոքրիկ ֆեոդալական տնտեսության կողմից, արկածներ, որոնող ամբոխին բերում էին Ֆրանսիա, որն անխոհեմ քաջության ու ձեռներեցության համար նպաստավոր հող էր տրամադրում ավելի երջանիկ հայրենիքում չհարմարվող բոլոր այդ բախտախնդիրներին։ Այդ ժամանակաշրջանում կարծես թե բոլոր կողմերից սպառնացող փորձանքներից գեղեցիկ Ֆրանսիան փրկելու համար նրա խախուտ գահը բարձրացավ Լյուդովիկոս 11-րդը, որը չնայած իր անձնական վանող հատկություններին, կարողացավ հասկանալ և որոշ չափով ձախկել ու ջլատել իր ժամանակի չարիքը։ Այդ ձևով շատ թույներ, ինչպես ասված է բժշկական հինավուրց գրքերում, կարող են փոխադարձաբար վնասազերծել մեկը մյուսին, լինելով հաշվենկատ, խորամանկ, իր շահերն ամեն բանից վեր դասող, նա դրանց զուհաբերում էր ոչ միայն իր հպարտությունը, այլև իր կրքերը։ Նա բոլոր մոտիկներից խնամքով ծածկում էր իր իսկական մտադրությունները ու զգացմունքները։ Լյուդովիկոսը հաճախ կրկնում էր հետևյալ խոսքերը. «Այն թագավորը, որ չգիտի կեղծել, չգիտի նաև կառավարել. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա եթե ես իմանամ, որ իմ գլխարկը հասկացել է իմ մտքերը, ես այն կրակը կնետեմ»։ Ոչ ոք, մինչև ինքը և իրենից հետո, չի կարողացել նկատել իր մերձավորների թուլությունները և դրանք օգտագործել իր շահերի համար։ Միևնույն ժամանակ բոլորից ճարպկորեն թաքցնելով սեփական թերություններն ու թուլությունները։ Լյուդովիկոսն իր էությամբ այն աստիճան վրիժառու էր և դաժան, որ իր հրամանով կատարվող անթիվ անհամար մահապատիժները իսկական բավականություն էին պատճառում իրեն։ Նա չգիտեր ոչ գտհասրտություն, ոչ ներողամտություն բոլոր այն դեպքերում, երբ կարող էր գործել անպատիժ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ վրեժխնդրության ոչ մի փափակ չէր կարող նրան դրդել անխոհեմ չմտածված քայլի։ Նա նետվում էր իր զոհի դեմ միայն այն ժամանակ, երբ վերջինս լիովին գտնվում էր իր իշխանության տակ ու չէր կարող դուրս պրծնել իր ձեռքից։ Նա միշտ էլ այնքան զգույշ, ճարպիկ ու ծածուկ էր գործում, որ նրա գաղտնի բանսարկությունների միտքը իրեն շրջապատող մարդիկ կռահում էին միայն այն բանից հետո, երբ նա իր նպատակին հասած էր լինում։ Այդպես նաև Լյուդովիկոսի բնածին ժլատությունը տեղի էր տալիս չափազանց առատաձեռնության, երբ անհրաժեշտ էր իրեն թշնամի որևէ գահակալի այս կամ այն ֆավորիտին կամ մինիստրին կաշառել և դրանով կասեցնել Ֆրանսիային սպառնացող որևէ վերահաս հարձակում և կամ նրա դեմ պատրաստվող որևէ դաշնադրություն ոչնչացնել։ Նա սիրում էր ազատություն տալ իր կրքերին, բայց երբեք անգամ կանացի գեղեցկությունն ու որսը, որ նրա մոլություններն էին, նրան ետ չէին պահում իր վրա վերցրած պարտականությունների խստագույն կատարումից։ Պետությունը կառավարելու հոգսերից։ Նա մարդկային բնավորության նուրբ գիտակ էր, որովհետև երբեք չէր խորշում մարդկային անձնական կյանքից, հասարակական որ շերտին էլ պատկանելիս լինեն նրանք։ Բայց գոռոս և ամբարտավան Լյուդովիկոսը համակարծիք չէր այն ժամանակվա հասարակության բարձր խավերի հետ, որոնք արհամարական վերաբերմունք ունեին դեպի հասարակ կոչում ունեցողները, և առանց տատանվելու նրանց վստահում էր ամենաբարձր պաշտոններ։ Ճիշտ է, նա մարդկանց ընտրություն կարողանում էր կատարել և հազվադեպ էր սխալվում։ Ամբողջական բնավորությունը շատ հազվագյուտ մի երևույթ է, և այդ խորամանկ ու կարող ինքնակալի մեջ ևս տարօրինակ հակասություններ կային։ Ամենակեղծավոր և խարդախ մարդկանցից մեկը լինելով հանդերձ, նա երբեմն կույր ու անխոհուն էր լինում զինակիցների ընտրության գործում։ Նման վրիպունների համար ըստ երևույթին իբրև աղբյուր էր ծառայում մի չափազանց նուրբ խաղ, որը նրան երբեմն դրդում էր ձևացնել իրեն և անսահման վստահության դիմակ հագնել նրանց առաջ, որոնց նա կամենում էր խաբել։ Բայց սովորաբար նա այնքան կասկածամիտ էր ու թերահավատ, որքան այն ժամանակվա տիրակալներից և ոչ մեկը։ Որպեսզի լրացնենք մեր թռուցի կուրվանկարը, նշենք ևս երկու հատկանշական կողմն այդ սարսափելի մարդու, որ կարողանում էր մերթ ճարպիկ քաղաքականության, մերթ ժամանակին նետած ողորմության, մերթ վերջապես դաժանության և խիստ միջոցառումների շնորհիվ առաջ գնալ այն ժամանակվա ռազմատենչ, դաժան տիրակալների շրջանում և նրանց մեջ տեղ գրավել, որպես հնազանդեցնող այն վայրի գազանների, որոնք նրան հոշոտելով կտոր-կտոր կանեին, եթե նա չընթարկեցներ դրանց իր իշխանությանը։ Լյուդովիկոսի երկու հատկանշական կողմերից առաջինը ծայրահեղ սնահավատությունն էր, այն գավազանը, որ հաճախ է ձախկում կրոնիկ արգադրությունները կատարելուց հրաժարվող մարդկանց։ Լյուդովիկոսը երբեք չէր փորձում հանգստացնել իր հանցագործ խիղճը, թեկուզ մազաչափ փոխելով իր նենգավոր քաղաքականությունը, բայց ապարդյուն կերպով ձգտում էր կրոնական արարողություններով, անզիջում ապաշխարանքով և հոգևորականությանը շռայլվող առատ նվերներով խլացնել զղջման տառապանքները։ Նրա բնավորության մյուս գիծը, որ տարօրինակ կերպով երբեմն կապված էր առաջինի հետ, հակումն էր դեպի ցածր կարգի հաճույքները և շվայտությունները։ Լինելով իր ժամանակի միապետներից ամենախելամիտը կամ համենայն դեպս ամենախորամանկը, Լյուդովիկոսը սիրում էր ստոր հաճույքները։ Ինքը լինելով չափազանց սրամիտ մարդ, բարձր էր գնահատում հնարամտությունն ու սրամտությունը իր զրուցակիցների մեջ, մի բան, որ կարծես չէր բռնում նրա բնավորությանը։ Չնայած ծայրահեղ կասկածամտությանը, նա զարմանալի թեթևամտությամբ իրեն նետում էր տարակուսելի արկածների և սիրային ինտրիգների մեջ։ Նման զվարճալիքների նկատմամբ ունեցած նրա մոլուցքը անչափ մեծ էր և սնունդ էր տալիս անթիվ անվայելուչ խայտառակ անեկդոտների, որոնք հավաքվել ու հրատարակվել են առանձին գրքույկով, որը քաջածանոթ է նման ընթերցանության որոշ սիրահարների։ Եվ ահա այդ զգուշավոր, խորամանկ, բայց չափազանց անհամակրելի թագավորի շնորհիվ ֆրանսիական ազգին հաջողվեց վերստանալ պետական կարգ ու կանոնի այն բարիքները, որ նա համարյա թե կորցրել էր մինչև Լյուդովիկոսի գահ բարձրանալու օրը։ Նախախնամությունը հաճախ այդպես ստիպում է ոչ միայն ամառային տակ անձրևին ծառայել հոգուտ մարդկանց, այլև ահեղ կործանարար հողմին։ Մինչև գահ բարձրանալը Լյուդովիկոսը հասցրեց դրսևորել ավելի շատ արատներ, քան թե արժանիքներ։ Նրա առաջին կինը, Մարգարիտ Շոտլանդացին, դարձավ իր ամուսնու պալատականների զրպարտանքի զոհը։ Սակայն եթե ինքը Լյուդովիկոսը չխրախուսեր այդ բանը, ոչ ոք չէր համարձակվի ոչ մի վատ խոսք ասել բարի ու դժբախտ տիրուհու մասին։ Լյուդովիկոսը միաժամանակ եղել է վատ, երախտամոռ զավակ։ Նա սկզբում դավադրություն կազմակերպեց հոր դեմ, այնուհետև բացահայտ ապստամբություն բարձրացրեց։ Այդ հանցագործություններից առաջինի համար նա հեռացվեց Դոֆինի իր սեփական կալվածքը, որտեղ առաջին անգամ իրեն դրսևորեց որպես հմուտ կառավարիչ։ Երկրորդի համար վերջնականապես արտաքսվեց պետության սահմաններից դուրս և ստիպված էր գրեթե որպես ողորմություն ապաստան խնդրել Բուրգունդիայի դքսի և նրա որդու մոտ։ Նրանց հյուրընկալությունից նա օգտվեց ընդհուպ մինչև իր հոր մահը, որը տեղի ունեցավ 1461 թվականին և ի վերջո հետագայում հատուցեց նրանց սև երախտամոռությամբ։ Նրա գահակալությունը, ինչպես այդ հաճախ էր պատահում այն ժամանակներում, չանցավ առանց որոշ ցնցումների։ Իր իշխանության հենց սկզբից Լյուդովիկոսը քիչ մնաց գահնկեց լիներ մի միության կողմից, որի մեջ միացել էր նրա հզորագույն վասալները, Բուրգունդյան դքսի կամ ավելի ճիշտ նրա որդու կոմս Շարոլեի գլխավորությամբ։ Այդ միության պարագլուխները մի զորավոր բանակ հավաքեցին, պաշարեցին Փարիզը և մայրաքաղաքի պարիսպների տակ մի ճակատամարտ տվին, որի անորոշ ելքը քիչ մնաց խորտակեր ֆրանսիական միապետությունը։ Բայց, ինչպես դա սովորաբար լինում է, հակառակորդներից առավել ճարպիկը կարողացավ տիրանալ, եթե ոչ փառքու պատվի, ապա բոլոր այն օգուտներին, որ կարելի էր քաղել այդ վիճելի ճակատամարտից։ Բայց Լյուդովիկոսը, որն ավելի ճարպիկ էր իր հակառակորդներից, կարողացավ գործն այնպես ներկայացնել, որ համարձակորեն կարող էր այդ ճակատամարտը իր հաղթանակը համարել։ Զարմանալի համառությամբ և խորամանկությամբ նա հասարակական բարորության միության պարագլուխների մեջ երկպառակություն սերմանեց և կարողացավ քայքայել այդ միությունը, որը կազմակերպել էին նրա հակառակորդները, թեև նրանց իսկական նպատակը եղել է ֆրանսիական միապետության տապալումը։ Այդ ժամանակվանից սկսած Լյուդովիկոսը թեթևացավ նաև Անգլիայի կողմից սպառնացող վտանգից, որովհետև այնտեղ Յորքյան և Լանկաստերյան տների միջև մի քանի տարի շարունակ տեղի էին ունենում ներքին արյունահեղ պատերազմներ։ Նա սկսեց զբաղվել պետության առողջացման գործով, կամ ավելի շուտ, ինչպես հմուտ, բայց անողոք բժիշկ, մերթ հորդորներով, մերթ հրով ու սրով, երկար տարիներ աշխատում էր կանխել այն մահացու հիվանդության տարածումը, որ լափում ու հյուծում էր Ֆրանսիայի քաղաքական օրգանիզմը։ Նա ամեն ջան գործադրեց վերջ տալու համար ազատ հերոսակների և ինքնագլուխ ազնվականների անպատիժ շահատակություններին, Շնորհիվ իր տոկունության և համառության նրան հաջողվեց զորացնել իր թագավորական դիրքը։ Եվ եթե ոչ լիովին ճնշել, համենայն դեպս բավականաչափ թուլացնել իր վասալների իշխանությունը։ Բայց նա այդպես էլ չկարողացավ այդ գործում լիակատար հաջողություն ձեռք բերել և վերջնականապես ապահովել իրեն շրջապատող վտանգներից։ Ամենից ավելի խոշոր վտանգ էր սպառնում այն ժամանակներում ամենահզոր տիրակալներից մեկի, բուրգունդյան դքսի կողմից, որի զորությունն ու նշանակությունը բոլորովին չէր փոքրանում այն հանգամանքով, որ նա ձևականորեն ենթարկվում էր Ֆրանսիայի թագավորին։ Կարլոս անվախը, կամ ավելի ճիշտ, կատաղին, քանի որ նրա քաջասերտությունը միացած էր անզսպության և մոլեգնության հետ, որն այն ժամանակ կրում էր Բուրգունդիայի դքսական թագը, անզուսպ փափագ ուներ այն փոխարինելու արքայական թագով։ Այդ դուքսը բնավորությամբ Լյուդովիկոս 11-րդի կատարյալ հակադրությունն էր կազմում բոլոր տեսակետներից։ Ֆրանսիական թագավորը հանգիստ էր, կշռադատող, մտածող և խորամանկ, երբեք անհուսալի ձեռնարկությունների մեջ չէր մտնում։ Բայց միաժամանակ և չէր նահանջում մի անգամ արդեն իր դրած նպատակից, եթե դրան հասնել հնարավոր էր, թեկուզ ամենահեռավոր ապագայում։ Բուրգունդիայի դուքսը միանգամայն հակառակն էր։ Նա նետվում էր վտանգի մեջ, որովհետև սիրում էր այդ, գրոհում էր դժվարությունների վրա, որովհետև արհամարում էր դրանք։ Եթե Լյուդովիկոսը չէր զոհաբերում իր շահը նույնիսկ իր կրքերին, ապա Կարլոսը երբեք չէր զոհաբերում իր կրքերը, նույնիսկ իր քմահաճույքը, որևէ այլ նկատառման։ Չնայած մոտիկ ազգակցական կապերին, չնայած այն ծառայություններին, որ դուքսը և նրա հայրը մատուցել էին Լյուդովիկոսին, երբ վերջինս դեռևս դոֆին լինելով աքսորի մեջ էր գտնվում, երկուսի միջև գոյություն ուներ փոխադարձ արհամարանք և ատելություն։ Բուրգունդիայի դուքսը արհամարում էր թագավորի զգուշավոր քաղաքականությունը։ Նա Լյուդովիկոսի բնածին երկչոտությամբ էր վերագրում այն հանգամանքը, որ վերջինս աշխատում էր իր նպատակներին հասնել խարդախությունների, կաշառքների և ուրիշ զարտուղի միջոցներով, մինչդեռ ինքը, դուքսը, այդ նպատակներին կդիմեր սուրը ձեռքին։ Նա չէր սիրում Լյուդովիկոսին ոչ միայն նրա անշնորհակալության, անձնական վիրավորանքի և այն մշտական զրպարտությունների համար, որոնցով դեռևս հոր կենդանության օրոք թագավորը աշխատում էր սևացնել նրան, այլև այն գաղտնի օգնության համար, որ Լյուդովիկոսը ցույց էր տալիս Գենտի, Լիեժի և Ֆլանդրիայի մյուս մեծ քաղաքների դժգոհ քաղաքացիներին։ Այդ անհանգիստ և ապստամբ քաղաքները, որոնք ամուր պահում էին իրենց արտոնությունները և հպարտ էին իրենց հարստությամբ, հաճախ ապստամբության մեջ էին իրենց տիրողների, բուրգունդյան դքսերի դեմ, և նրանք մշտապես օժանդակություն էին գտնում Լյուդովիկոսի պալատում, որը ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում խռովություններ սերմանելու չափազանց հզոր վասալի տիրապետության մեջ։ Թագավորը դքսի ատելությունը և արհամարանքը հատուցում էր նույնպիսի կորովով, թեև նա իր զգացմունքները ծածկելու համար գործերացում ավելի թանձր շղարշ։ Եվ ասենք այնպիսի մի շատ սկզբունքային մարդ, ինչպիսին Լյուդովիկոսն էր, չէր կարող չարհամարել այն կամակոր համառությունը, որով դուքսը ձգտում էր հասնել իր նպատակներին։ Որքան էլ կործանարար լինեին նրա համար այդ համառության հետևանքները, ճիշտ այդպես էլ նա չէր կարող չարհամարել նրա կույր ու անխոհեմ սխրագործությունը, որը ոչ վտանգներ էր ճանաչում, ոչ էլ սահմաններ։ Ի դեպ, հարկավոր է նկատել, որ թագավորը այնքան չէր արհամարում, որքան ատում էր Կարլին, և նրա զայրույթը ու ատելությունը այնքանով էին մեծանում, որքանով որ ահեր ներշնչում նրան այդ վտանգավոր ախոյանը։ Թագավորը լավ հասկանում էր, որ կատաղած ցուլի հարցակումը, նա իր հակառակորդին հաճախ ցուլի հետ էր համեմատում, մշտապես վտանգավոր է, եթե անգամ կենթանին հարցակում գործեր փակ աչքերով։ Թագավորին սարսափեցնում էր ոչ միայն բուրգունդյան տանհարստությունն ու զորությունը, նա երկյուղ էր կրում ոչ միայն այդ դքսական բազմաթիվ ռազմատենչ և կարգապահության սովոր բնակչությունից, այլև այն բանից, որ ինքը, Կարլոս անվախն իր անձնական հատկություններով, նրա համար մի խիստ վտանգավոր ախոյան էր։ Բացի դրանից անսահման խիզախության և ծայրահեղ շռայլության հասնող առատաձեռնության տեր դուքսը և նրա փառահեղ պալատը դեպի իրենց էին քաշում այն ժամանակվա ամենաարի և ամենակրակոտ մարդկանց։ Իսկ Լյուդովիկոսը չէր կարող չհասկանալ, թե ինչի են ընդունակ վճռականություն ունեցող մի բուրըն քաջեր, իրենց պես անզուսպ և աներկյուղ բնավորություն ունեցող առաջնորդի ղեկավարության տակ։ Գոյություն ուներ և մի այլ հանգամանք, որ ուժեղացնում էր Լյուդովիկոսի թշնամանքը իր չափից դուրս զորեղ վասալի հանդեպ։ Դուքսը մի ժամանակ նրան ծառայություն էր մատուցել, որի համար Լյուդովիկոսի մտքով չէր էլ անցնում բարձահատույց լինել։ Նրա առաջ նա երախտապարտ էր զգում իրեն, և դա նրան ստիպում էր ոչ միայն զուսպ լինել Դքսի հանդեպ, այլև երբեմն տանել նրա անզուսպ ցասման և հանդգնության բռնկումները, որոնք վիրավորական էին իր թագավորական արժանապատվության համար։ Ընդ որում, նա այլ կերպ նրա հետ վարվել չէր կարող, քան կվարվեր իր սիրելի եղբոր Դուքս Բուրգունցու հետ։ Մոտավորապես 1468 թվին այդ երկու տիրակալների միջև եղած փոխադարձ ատելությունը հասավ իր գագաթնակետին, չնայած որ նրանք իրար հետ կնքել էին, թեև ժամանակավոր և խախուտ, մի զինադադար։ Մեր պատմության սկիզբը վերաբերում է հենց այդ ժամանակաշրջանին։ Գուցե ընթերցողը կգտնի, որ մեր պատմվածքի գլխավոր գործող անձը իր հասարակական դիրքով չափազանց աննշան մեկն է, և որ նրա բնութագրի համար չարժեր լուսաբանել այդպիսի հզոր անձնավորությունների փոխադարձ հարաբերությունները։ Բայց մենք մեզ թույլ կտանք հիշեցնել, որ աշխարհի մեծերի կրքերը, վեճերը, թշնամությունը կամ խաղաղ հարաբերությունը հաճախ անդրադառնում են նրանց շրջապատող մարդկանց ճակատագրերի վրա։ Մեր պատմվածքի հաջորդ գլուխներից պարզ կլինի, թե որքան անհրաժեշտ էին վերը ասացները մեր հերոսի կյանքում տեղի ունեցած բազմաթիվ դեպքերը հասկանալու համար։